Goeiedag liewe luisteraars, baie baie hartlik welkom by ons program Die Bybel vir vandag, waarin ons besig is om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ek hoop as jy vandag vir die eerste keer inskakel, jy gaan my elke keer in die volgende weke en maande en sodat die Here ons paar jare gaan inskakel, om saam met ons hierdie wonderlike avontuur deur die Here se woord te kan meemaak. Ons is op die oomblik besig met die boek Rigters en ons is vandag by Rigters hoofstuk 6. En as jy in Afrikaanse tekst kyk en jy sien, boaan staan die naam Gideon. Nou, lieve luisteraars, Gideon is baie interessante ou en hy het so baie gedoen dat die geskiedenis rondom Gideon se optrede oor nie minder nie as 3 hoofstukke beskrywe word. Rigters 6, 7 en 8. Maar ek gaan net 2 programme daaraan wy en daarom wil ek baie graag in vandagse program net die 6de hoofstuk behandel. Want hier kry ons 'n stuk agtergrond, ons kry 'n stuk geskiedenis en dan eers hierso teen die einde van die hoofstuk kry ons die verhaal van hoe dat Gideon begin het met sy optrede teen die Midianiete. Daarom vandag se program so ek sê handel eintlik oor die begin, die agtergrond en die begin van Gideon se optrede teen die Midianiete en dan so die Here wil, gaan ons dan volgende keer gesels oor hoe dat hy die Midianiete verslaan het. Maar goed, kom ons begin dadelik by hoofstuk 6 en ek wil vir jou so 'n bietjie agtergrond vertel voordat ek na 'n bietjie meer van die detail kyk. Wat jy sien, liewe luisteraar, met die optrede van Gideon kom daar eintlik nou 'n verandering in die hele geskiedenis van die stamme van Israel. Hulle tot dusver elke keer weer teruggekeer na die Here toe, nadat hulle gedoen het wat verkeerd is in die oë van die Here. En hy hulle begin straf het. In Gideon se tyd keer hulle ook weer nie werklik na die Here toe terug nie. Die Gideon vertelling lyk vir my begin by Israel wat in die mag van die Midianiete oorgegee is. So gaan ons nou lees in die eerste vers. En dit eindig uiteindelik met die Midianiete wat aan Israel onderwerp is. Daar in die einde van hoofstuk 8 by vers 28. Maar ook met die teleurstellende inligting dat Israel in Gideon se tyd ontrou aan die Here geword het. Nou, hoekom sê ek dit is 'n wenteling? Omdat ons gewoonlik in die tyd van die rigter gesien het dat die mense getrou was en die Here gedien het. En eers as die rigter die tuig neergelê het of gesterf het, dan het hulle afgedwaal. Maar in Gideon se geval, sommer in sy tyd nog, het hulle ontrou geword. Geen ander leier onder die rigters het soveel versekering van God gekry as juis Gideon nie. Maar daar is ook, luisteraars, geen ander leier wat so onseker was soos Gideon en ook nog baie getwyfel het in sy eie gemoed nie. Miskien juis omdat hy agtergekom het hoe ongeloofwaardig dit eintlik is wanneer dit kom by die loyaliteit van die Israeliete. Hy het seker hulle lewe gesien, maar hulle bedoel dit nie ernstig nie. Jy sien, aan die begin kry hy selfs die bynaam Jerubaal, die een wat teen Baal veg, beteken dit in Hebreeus. Aan die einde is hy die een wat teen Baal verloor en die volk agter hom aan weg van die Here af na afgode toe trek. Is 'n vreemde verhaal. So, kom ons begin hier by die eerste paar verse. Vers 1, Rigters 6. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. En hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Jy sien die Israeliete sondig en hulle word deur die Here gestraf, juis deur dat hy hulle oorgee in die mag van die Midianiete. Die verhaal begin dus nog net soos wat die ander verhale ook begin het. As gevolg van hulle ontrou, gee die Here hulle oor. Nou, hierdie Midianiete, luisteraars, was natuurlik 'n semi-nomadiese stam wat in die noordwestelike gebied van die Arabiese skiereiland gewoon het. En hulle was die nageslag van Abraham en Keturah. As jy wil, kan jy gaan kyk in Genesis, die 25ste hoofstuk, die eerste 2 verse, daar sal jy die inligting kry. Die tweede vers sê: hulle die Israeliete hard behandel en daarom het hulle langs die bergstroompies, in die grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Interessant, die Israeliete het swaar gekry. Hulle moes vir hulle skuiling gaan wegkruip in die droë slote. Hier staan langs die bergstroompies, in grotte en in ander ontoeganklike plekke. Daar moes hulle gaan probeer om te woon. Vers 3 sê, wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Met ander woorde, die Midianiete en hulle bondgenote, die Amalekiete, wat suid van Juda gewoon het en wat die nageslag van Esau was, volgens Genesis 36 vers 12, en ook nog ander mense uit die ooste lees ons, wat in die Syriese woestyn gewoon het, het die Israeliete eerder beroof as gedood. So die arme Israeliete was as het ware op die vlug in hulle eie grondgebied. Hulle het weggekruip oral waar hulle kan. Maar, as die vyande nou gekom het, dan is hulle nie doodgemaak nie. Dit was maar net sulke tref en trap situasies. Al hulle goed is elke keer gesteel. Vers 4 en 5. Dan slaan die Midianiete kamp op, vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie. Nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetrop gekom om en kom kamp opslaan. Hulle was so baie so sprinkane. Hulle en hulle kamele kon nie getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. Dit lyk vir my dat die Bybelskrywer of eindkompilators van die boek Rigters hier vir ons wil sê, hoor hierso. Hierdie mense was baie. Hulle en hulle diere, die mense het geëet en die diere die res opgevreet, daar het niks oorgebly nie en hulle veg as het ware, hulle kom as het ware onder die vaandel van die Midianiete. Want die staan die Midianiete het tot by die grense van Gaza, jy sal onthou, dis een van die Filistynse gebiede daar suidwes aan die dooie see se kus, ne? Het hulle daar by die Filistyne kamp opgeslaan en die landbou sowel as die veeteelt helemaal vernietig. Ons het gelees nou in die 5de vers, hulle was soos 'n plaag van sprinkaan wat alles afgevreet het. Hulle sukses was ook aan die gebruik van kamele te danke. Hierdie diere is tussen hakies, liewe luisteraars, omstreeks die tyd eers mak gemaak in die geskiedenis. En jy sal onthou, ek het vir jou gesê, die regte periode strek so van 1250 tot 1000 voor Christus min of meer, en dit is ook die tyd waarin kamele eers getem is en deur mense gebruik is in die ou nabye ooste, en daarom lees ons ook hier vandaan dikwels van die kamele in die Ou Testament wat gebruik word as 'n aanvalswapen. Dis interessant, ne? Nou kom ek lees vers 6 tot 8. Hulle die Israeliete arm laat word. En toe het die Israeliete tot die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het die Here 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree en hy het vir hulle gesê, so sê die Here die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Interessant dat hier staan die arm Israeliete, ne? En ons lees nou, hulle het hulle voor die Here verootmoedig en hulle het tot hom gebid om hulp. En die Here het geantwoord. Hy stuur 'n profeet. Nou ja, die profeet se naam word nie vir ons genoem nie. Maar hy kom 'n boodskap van die Here aan hulle aflewer. En hy begin met die bekende profetiese inleiding, so sê die Here. Hy begin met ander woorde, liewe luisteraars, met die bekende wat hierdie mense goed kan verstaan. En dan gebruik hy gewoonweg verbondstaal deur klem te lê op die historiese feit dat die Here hulle uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Met ander woorde, die Here antwoord. As hulle tot hom roep, dan help hy. En so vertel die 10de vers vir ons, ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie die gode dien van die Amoriete in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie. Nou luisteraars, hier kry ons nou eintlik, wat sal ek het noem, 'n naad. Ons kry 'n oorgang in die verhaal. Want ons het nou in die eerste 10 verse as het ware 'n inleiding gehad. Wat vertel het van hoe dat die mense oortree het en hoe dat hulle geroep het tot die Here, hoe dat hy geantwoord het op daardie roepstem, vir hulle 'n profeet gestuur het. En nou eers, van vers 11 af, kry ons eintlik eers die verhaal van die volgende rigter, naamlik Gideon. En miskien moet ek eers vir julle die verhaal vertel, en dan kyk ons 'n bietjie na die detail tot daar by vers 32, want dit is waar ons hierdie tweede gedeelte dan sou kon afsluit voordat ons by die laaste stukkie kom. Gideon ontvang nou sy opdrag van die Here op, moet jy oplet as ek het lees nou, op bykans dieselfde manier as wat Moses destijds geroep is. Want ook hy is besig om vir sy vyand weg te kruip. Hy ontvang ook die versekering dat God hom self stuur. Ook hy hou 'n verskoning voor. Hoekom hy nie kan gaan nie, net soos Moses. Hy ontvang ook 'n teken net soos Moses, om hom te verseker dat God met hom sal wees. En net soos Moses, ontmoet hy die Here van aangesig tot aangesig. Kom ek lees dit nou vir u. Daarna vers 11, dit is Rigters, by die 6de hoofstuk vers 11. Daarna die engel van die Here gaan sit onder 'n groot boom in Ofra, wat behoort het aan Joas, die Abesriet. Sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Sien nie? Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is by jou, dapper man. Maar Gideon het vir die Here gesê, ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al die magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het toe hulle gesê het, het die Here ons nie uit Egipte bevry nie? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete. En liewe broer en suster luisteraar, hierdie man praat amper ongelowig soos jy en ek ook. As ons in die moeilikheid kom, dan wil ons mos so maklik die Here beskuldig. En dit is amper wat ons nou hier kry. En wanneer die engel vir Gideon ontmoet, dan duik 'n hele paar paradoksale dinge op. Gideon is besig om koring uit te slaan in 'n parskuip wat in die grond versink is. Koringkorrels is destyds gewoonlik uit die aarde uitgeslaan op 'n heuwel, sodat die wind die ligte kaf kon wegwaai en die swaarder koringkorrels kon agterbly. Maar Gideon is bang vir die Midianiete. En daarom slaan hy die koring onder in 'n parskuip uit. Het jy dit opgemerk? En wanneer die Here by monde van die engel hom nou groet, dan noem hy hom, ironies, in vers 12, dapper man. Jy sien, hy is die dapper man wat wegkruip. Kan jy dit glo, die Here wil vir hom gebruik? Net soos vir jou en vir my ook, partykeer, liewe luisteraar, ons wat so min krag het, ons wat dikwels wegkruip vir die gevare, soms vir die Here ons as sy getuies uitstuur. Gideon het self ook nog die durf om die woorde van die engel te betwyfel, want hy het nou 'n verskoning. Hy glo dat die Here by sy volk is, soos die volk met die groetslag sê, dit glo hy nie. Wanneer die Here Gideon nou beveel om die krag wat hy het in vers 14, daarmee Israel uit die mag van die Midianiete te gaan red, dan begin hy dadelik verskoning soek. Hy sê hoe kragteloos hy dan is. Hy word met ander woorde daarvan bewus dat dit die Here self is wat met hom praat. Die Here gebruik hier in vers 16 byvoorbeeld dieselfde naam vir homself wat hy teenoor Moses gebruik het. Luister na vers 16. Die Here het hom geantwoord: "Ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle nie meer is as een nie." Wonderlik, liewe luisteraars, dat die Here hom op so 'n manier wil verseker, dat hy so 'n eenvoudige beeld gebruik. Hy sê, wie man, jy sal teenoor die vyand wees, asof hulle nie meer is nie, as net een man. Maar het jy nou opgelet? Gideon soek ten spyte daarvan 'n teken, dat dit werklik die Here is, wat met hom praat. Kom ek lees by vers 17. Gideon het vir hom gesê, as u so vriendelik wil wees, doen toch net vir my wonder, dat ek seker is, dat het u is, wat met my praat, moenie hiervan aan of pad gee, dat ek gou 'n offer voor u eers kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak, van 16 kilogram meel, het hy brood gebak sonder suurdeeg, en die vleis in 'n mandjie gepak, en die saus in 'n pan gegooi, vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit naderbring, sê die engel van God vir hom, vat die vleis en die brood sonder suurdeeg, sit dit op hierdie rots, Gooi die saus daaroor. Gideon het so gemaak. En toe raak die engel van die Here met die punt van sy stok in sy hand aan die vleis en aan die brood. 'N Vuur het uit die rots opgevlam en die vleis van die brood verteer. Daarna is die engel van Gideon af weg. Jy sien, liewe luisteraar, die Here werk so wonderlik. As hy iemand wil gebruik, dan kom hy jou ook tegemoet in jou klein geloof en in jou ongeloof. Net soos vir Gideon hier. Die 19de vers het gesê, Gideon het 'n bokkie gaan gaar maak van ongeveer 16 kilogram en meel en brood sonder suurdeeg gebak. Hulle het dus nog nie die broodsgebrek gehad op hierdie stadium nie. So sleg het dit nie gegaan nie, daar was nog brood. En dan vers 20 en 21 waar die engel met hom praat, het ons gesien in opdrag van die engel waar die voedsel as offer aangebied. Die engel het dit nie geëet nie, maar met sy stok aangeraak, waarna vuur dit verteer, het hy doen 'n wonderwerk nie. Dit was die bewys dat die offer aangeneem is. Hoe die engel verdwyn het, word nie vir ons gesê nie. Maar nou lees ons van die 22ste vers af, Gideon het besef dat dit die engel was. En hy vra, ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien. En toe sê die Here vir Gideon, wees gerus, moenie bang wees nie, jy sal nie sterf nie. Want u onthou dat die mense van die Ou Testament geglo het, tereg ook, 'n mens kan nie regtig vir God sien en nog lewe nie. Daarom is hy bang om te sterwe. Gaan kyk maar gerus weer in Exodus 20 vers 19 en 20 of later gaan ons dit ook kry in Rigters 13 vers 22. Maar nou in vers 24 lees ons Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou en het genoem die Here gee rus. En dan voeg die skrywer by die altaar staan vandag nog in Ofra van die Abesriete. Met ander woorde, daar word 'n kant aantekening gemaak deur die finale kompilator van hierdie gedeelte. En so gaan die verhaal dan voort, broers en susters, om vir ons te sê hoe dat die Here getrou bly. Ek wil ook nog vers 33 onderstreep. In daardie tyd het die hele Midian en Amalek saam met ander mense uit die ooste by mekaar gekom en deur die Jordaanrivier getrek. Hulle het in die Jesreel vlakte kamp opgeslaan. Hier gebeur dus eintlik 'n geweldige ding, want in die vorige vers het ons nou gesien hoe dat die Here 'n pad loop, hoe dat hy besig is om vir Gideon voor te berei om hom te laat verstaan, maar ek is die Here. En daarom hier van vers 33 af het ons eintlik 'n nuwe klein onderafdelingkie. Ek het vir julle gesê daar is eintlik 3 afdelings in vandag se gedeelte. So in hierdie klein onderafdelingkie gaan dit nou oor die voorbereiding vir die geveg teen die Midianiete. En daaroor gaan ons nou gesels, want jy sien, die grootste voorbereiding vir die geveg vind juis plaas in die hart van Gideon. Hy moet eers beweeg van 'n punt van algehele twyfel na 'n punt van vertroue in God, alvorens hy die mense kan gaan lei in 'n geveg. En deur 'n hele paar uitsonderlike tekens wat ons nou reeds gelees het, ooreed die Here hom stap vir stap om op hom wat die Here is te vertrou en te gaan doen waarvoor die Here hom voorberei en wil stuur. En daarom, kom ons lees nou hier by vers 33 verder. Hulle het in Jesreel kamp opgeslaan hierdie vyande. Die gees van die Here het vir Gideon in besit geneem en hy het die ramshoring geblaas en die Abesriete opgeroep om hom te volg. Hy het ook boodskappers na Manasse en Aser en Sibilon en Naftali toe gestuur en hulle ook opgeroep om hom te volg. En hulle het almal by mekaar gekom. Jy sien, aanvanklik lyk dit of Gideon gereed is vir hierdie heldhaftige optrede. Die leers van Amalek en Midian het in die Jesreel vlakte kamp opgeslaan. Die vlakte, sal jy weet uit die ander boeke wat ons al behandel het, was 'n baie belangrike landbousentrum. Die waarheid sê dis vandag nog so. En die een wat beheer kon uitoefen oor hierdie hele vrugbare vallei tussen die berge, daardie persoon of groep kon ook die mense van die hele omgewing beheer. Nou, van die belangrikste handelsroetes het ook by die pas na die vallei bijeengekom. En dit was een van die redes wat daartoe gelei het dat die Jesreel vlakte dikwijls die toneel van bloedige veldslae was. Die gees van die Here het oor Gideon gekom en hy het nou die leiding begin neem om teen Amalek en die Midianiete te gaan veg. Nou roep hy die stamme van die omgewing op en hy maak gereed om die geveg te gaan aanknoop. En dan die laaste paar versies vir vandag, hier by vers 36. Gideon het vir die Here gesê, ek sal weet dat u deur my Israel wil red, soos u beloof het, as ek 'n stukkie vlieswol op die dorsvloer sit en daar kom dou op die wol terwyl die grond droog bly. Dis seker een van die bekendste gedeeltes uit hierdie Rigterboek, luisteraars. Kom ons lees dit verder. Want dit het toe gebeur. Toe Gideon die volgende môre opstaan, het hy die stukkie wol uitgedraai en dou daar uitgedruk. Hy hele kom water vol. Jy sien, hy wil 'n teken hê. Hy wil 'n stukkie vlieswol uitsit van 'n afgeskeerde skaap op die dorsvloer. En as dit dou sou in hê die volgende oggend, dan sou dit vir hom die teken is. Maar as daar nie dou op die grond is nie, dan sal hy weet wat die Here wil. Die dou en die reën is juis beskou as 'n teken van God se guns uit die hemel. En daarom die volgende twee versies, dit is die laaste, daarmee sluit ek af vir vandag. Rigter 6 vers 39 en 40. Toe sê hy vir die Here, moet asseblief nie vir my kwaad word nie. Ek wil nog 'n keer iets vra. Laat my tog nog net een toets met die vlieswol toe. Net die wol moet droog wees, terwyl daar oral op die grond dou is. Daardie nag het God dit so laat gebeur. Net die wol was droog en oral op die grond was daar dou. Liewe luisteraar, wat 'n paradoksale kom hier aan die lig wanneer dit duidelik word dat God se gees oor iemand kan kom en dat iemand dan nogtans vol twyfel en onsekerheid kan wees. Kan jy dit glo? Soos God deur min mense sy volk gaan red, gebruik hy nou ook 'n mens wat klein is in sy twyfel en in sy huiwering. Die Here sê by herhaling dat dit hy is wat die Midianiete in Israel se hand gaan gee. Maar Gideon bly onseker. Hy bly bang na verskillende gebeurtenisse wat ons nou behandel het vandag. Nie net die manskappe moet omdraai omdat hulle bewe en bang is nie, soos ons ook nog gaan lees in Hosea 7 vers 3, maar ook Gideon moet in die Midianiete se kamp gaan kuier. Hy moet daar gaan luister wat hulle vir mekaar sê omdat hy bang is. Ons gaan dit die volgende keer se program behandel, maar jy kan so lank kyk in Hosea 7 vers 10 en vers 11. En daarom hierdie tekens was nie bedoel om vir Gideon God se besluite te kenne te gee nie. Dit het die engel van die Here hom mos alreeds meegedeel. Nee, hierdie tekens, ook hierdie laaste een, was om hom sy twyfel aan God se besluite te bowe te laat kom. Hom te laat glo dat God presies sal doen wat hy gesê het hy sal doen. Dit gaan dus nie oor tekens wat vir ons wil vertel van God se almag nie. Dit gaan oor tekens om hierdie man sy eie klein geloof te laat verander in geloof. Dit is amper soos in Johannes 2, by die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het. Daarom moet ons tog onthou, liewe broers en susters, jy en ek moet versigtig wees om al ewig wondertekens te wil hê. Die wondertekens dui op wat God kan doen. Hy werk op 'n sagte manier met jou en met my. Kom ons buig in volkome oorgawe en vertroue voor die Here. Telke bietjie anders as Gideon. En tog het God genade vir klein gelowiges soos Gideon, ook soos jy en ek. Tot volgende keer in sy wonderlike naam. Totsiens.